Tänään haluan puhua erityisesti sinulle, joka päivä toisensa jälkeen uskollisesti viivyt sanan ääressä kuullaksesi Herrasi äänen. Sinulle, joka luet sitä itseäsi varten, ojentaaksesi omaa elämääsi Jumalan sanan mukaan, vilkuilematta siihen, mitä muut tekevät. Sinulle, joka näin tehdessäsi koet syvää vajavuutta ja mietit armon riittävyyttä omalle kohdallesi. Uskovan elämässä voi olla ajanjaksoja, jolloin Jumalan sanasta nousevat esille ainoastaan vaatimukset, laki ja tuomio. Kyse ei ehkä ole niinkään siitä, että Jumala haluaisi elämässämme näin olevan, mutta johtuen erinäisistä asioista voi tällainen tilanne tulla eteen. Yleensä taustalla on syyllisyyttä, jota ei osaa oikein sanoa, mistä se johtuu. Tai sitten kyseessä on nimenomaan syyllisyyttä, josta tietää tasan tarkkaan, mistä se nousee, mutta kaikki sinun vallassasi oleva on tehty, mutta asia ei ainakaan omissa silmissäsi korjaannu. Syyllisyyttä on kahdenlaista. Sitä, joka johtuu niistä teoista tai tekemättä jättämisistä, jotka tunnistamme. Ja sitten myös sitä, joka on vain sellaista syyllisyyttä, josta ei osaa sanoa, mistä se nousee. Tuntuu, että kaikkea vain pitäisi tehdä paremmin ja enemmän ja koko sydämisemmin. Teoista ja tekemättä jättämisestä johtuva syyllisyys hoituu menemällä Jumalan eteen ja pyytämällä anteeksi. Kun olet tämän tehnyt, Jumala antaa sinulle anteeksi siinä paikassa. Ei tarvita katumusharjoituksia, hyviä tekoja tai tiettyjä ajanjaksoa, jonka ajan onnistut elämässäsi kaikessa. Anteeksi saa kaiken, heti ja kerralla. Joskus voi olla vaikea uskoa anteeksiantoa todeksi, kun yksin ollessaan pyytää Jumalalta anteeksi sitä, missä on rikkonut. Tällöin voi olla paikallaan keskustella jonkun luotettavaksi tietämänsä kypsän kristityn kanssa, jolle voit tunnustaa syntisi ja hän voi julistaa sinulle synnin päästön. Joskus ongelma ei kuitenkaan ole siinä, että emme uskoisi Jumalan antavan meille anteeksi. Ongelmaksi muodostuu se, että kun yritämme sopia lähimmäisemme kanssa, hän kieltää meiltä anteeksi antonsa. Tällöin asia jää kaihertamaan teidän kahden välille. Vaikka tiedät pyytäneesi anteeksi ja tehneesi sen, minkä voit, toisen anteeksi antamattomuus saattaa jättää painolasti myös omalle sydämellesi. Sinun ei kuitenkaan tarvitse kantaa sitä. Kun olet pyytänyt anteeksi ja tehnyt asian korjaamiseksi sen, minkä voit, tehtäväsi on jättää asia Jumalan käsiin ja pyytää häntä muuttamaan toisen sydäntä niin, että tämä suostuisi sovintoon. Yleisin ongelma lienee kuitenkin se, että emme osaa antaa itse itsellemme anteeksi. Tiedämme toimineemme väärin, huonosti, kypsymättömästi tai ajattelemattomasti ja aiheuttaneemme toiselle kärsimystä, jota me emme missään tapauksessa olisi halunneet aiheuttaa, ja sen takia kannamme huonoa omaa tuntoa, vaikka sekä Jumala että loukattu lähimmäinen olisivat antaneet meille anteeksi. Kehotus antaa anteeksi koskee myös meitä itseämme. Meillä itsellämmekään ei ole oikeutta vaatia itseltämme mitään katumusharjoituksia tai hyviä tekoja anteeksiannon ehtona. Jeesuksen veren tulee riittää. Jos taas kyseessä on selittämätön syyllisyys, on sen takana monesti paholainen, joka syyttää meitä syyttämisen ilosta. Sekä Uusi että Vanha testamentti kuvaavat paholaista uskovien syyttäjänä. Sakarian kirjassa luvussa 3 on kuvaus saatanasta syyttämässä pappi Joosuaa, ja Ilmestyskirjassa luvussa 12 kerrotaan, kuinka syyttäjä on syösty alas hänet, joka syytti veljiä päivin ja öin. Vihollinen haluaa kahlita meidät menneisyyteen ja menneisyytemme epäonnistumisiin ja rikkomuksiin. Selittämätön syyllisyys sitoo meidät ja painaa meidät alas niin, että lopulta se saa meidät epäilemään Jumalan armon riittävyyttä ja kuulemaan ainoastaan tuomion sanat hänen puheessaan. Johanneksen evankeliumissa luvussa 6 jakeessa 63 Jeesus sanoo, "Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä." Jumalan sanan ei ole tarkoitus lannistaa meitä. Sen tarkoitus on ravita meitä, ohjata meitä, synnyttää meissä uutta elämää, tehdä meistä uusia luomuksia Kristuksessa. Kyllä, sen on tarkoitus myös varoittaa, nuhdella ja kehottaa meitä. Mutta Jumala on selkeä siinä, missä ja mistä hän meitä nuhtelee. Hän ei pidä meitä epävarmuudessa siitä, mitä olemme tehneet ja mitä meidän tulisi katua ja mistä tehdä parannus. Hän selkeästi osoittaa sen, missä olemme rikkoneet. Siksi tänään haluan sanoa sinulle, joka päivästä toiseen lannistuneella mielellä luet Jumalan sanaa, että Jumalan sanan lupaukset kuuluvat myös sinulle. Usko ne todeksi. Usko, että armo riittää sinunkin kohdallasi. Sen, minkä valo paljastaa, Jeesuksen veri puhdistaa, kun tuomme sen hänelle. Jesajan kirjassa luussa 66 jakeessa 2 sanotaan. Köyhää minä katson, köyhää hengeltään särkynyttä sanani alla arkaa. Ja vanha käännös vielä voimallisemmin. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arkatunto minun sanani edessä. Sinä, joka kipuilet Jumalan sanan ääressä, tiedä, että Jumala iloitsee siitä, että uskollisesti tulet hänen sanansa ääreen päivittäin. Hän iloitsee siitä, että haluat ojentaa oman elämäsi hänen sanansa mukaan. Hän iloitsee, että haluat kuulla hänen äänensä hänen sanansa kautta. Jumala haluaa muistuttaa sinua Johanneksen evankeliumin luvun 6 jakeen 37 kautta, että sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Psalmissa 91 jakeessa 14 hän sanoo, koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Jumala ei ole kyllästynyt sinuun. Hän ei halua päästä eroon sinusta. Hän ei halua lannistaa sinua. Hän kutsuu sinua kulkemaan tien perille asti, hänen kanssaan, hänen voimassaan, vapaana siitä, mikä nyt vielä sitoo. Jumala ei pidä plus-miinustaulukkoa siitä, kuinka usein onnistut ja kuinka usein epäonnistut. Miikan kirjassa luvussa 7 jakeessa 19 sanotaan, sinä armahdat meitä yhä, poljet syntimme jalkojesi alle, kaikki syntimme sinä heität meren syvyyteen. Jeesuksessa sinä olet vanhurskas. Filippiläiskirjeen luvussa 3 jakeessa 16 sanotaan, meidän on vain jatkettava eteenpäin siitä, mihin olemme päässeet.